kun sagale America saganta afaan oromorra hojjadrati amma jemaatatti galgalagalgala saati lama falakkaada amma saditti radio nidaafi television irattan sini dihatu qopi kenya ani tigist gammeti akamoltan kabajamtoota daawattoota dagefatoota kenya gabata wan kamisaarati fiqinde fannekeessa alaya adibilisuma oromo party congressi federalawa oromoti barreste projekti kara bale baha kessa akasumas motor banumanu kamisa kamisa ansini dihatu qopin fayya yerosani eggatani wan dihatani duragaru akuma yero hundumatu odutu asana namodandi
multan daggeffatu ta kenya oduna rafqamnu kuno Ethiopian jijjira mallaqala hala wayawate entoachu fi gabajijjira mallaqa serala ukan black market dadabsisuf jecha tartiban katarkan fi fudata jirtu taun gabasabe jira halu makanan bulchan bank biyale sa Ethiopia doctor yinagerdese bankilen daldala Ethiopia demele sanina no somale magala togoch alef magala le dangara broke sejran tajajila sanya kagatike sanajejenijiru akkaqajel famahara bay kanat bankile dirkit tawasanando bankile sanajira turra kanate daldaltoni mallaqa challal angalchu basu akkan dandeñ tasamejira akkabulchan banki biyale sa Ethiopia doctor yinager dese sagale america timanitti qajel famna kanaba unsa addu magati sharafa ala gabawon sera alafi bankile giddut ballate jiru dipisutti kan fulefate nanno somalike satti kan argamtu magala dangara togo chalen magala le gaban sharafa mallaqa sera ala yukan black market jedamani taddumachu rambe kaman kesa tokko yotatu doctor yinager dese magala le dangara kanen akkamatamaf dubti ke sattile qajel famichi haran kanu jirro ofamu tawdu batani jiru jechun iskindir filofin finnera gabase jira nanno moto takibake satti kan argamu danga anale adda drashe famaro ratti walitti buin saaran kaufi sababa kanan yo tikkate lubbun namota furi dabru jiraattoni sagale america timani jiru motumma walitti buin sananno sanajiru dabsi sudaf ciccan qabu jechunille jiraattoni kun komisani dagessani jiru akkajecce sanitti jiraattoni gara kuma soddomata an kannen waggota sidiokes ana amaro rabuqan agammatti manafqe sanitti ndebine jechudan Jonathan Zebdeos awasarra gabase jira manni murti oliyanna dach kabiye Netherlands kanumri waggaja tami torba dalata Ethiopia lammi dach tokorat badimuramef adabbi umri gutu murte semerre debe ragasse jira sababa jabat ukufsatu kamre murti tiyachu ndandein himataman ishetu alamu jedamu baraki bakula sagali torba tamota ke sero motumma dargi yak Ethiopia ke satrawotef adabbin sun kanit murame tawun be kame jira obboshetun akamurtin kun rakatam uliyataniyu mana murti uliyanna magala zeke satargamuti dame yakadila dunya kimatantich ajjecha o karadima barad bakuda sagali torbatami torba aga barad bakuda sagali torbatami saddeti ogana abayre yero sana mangistu ale mariam jelatti gege samike satti kesatti qoda fudaten yakudan murti kana tiragasise ajjecha o karadima kan dabanni mirgana moma human rights watch ajjecha jumla arkala fajarati motumman geggesane afrika ke satt guguddota ankesa tokko tinjede kanan barattota university beektota afna mota siyasa wal magalatti garana mota kuma dibatokko kuma shantamatu dumejer ogeyina gi tokko karagajirsa radio sagale america saganta afan oromoti waranni kamerun loltota safur ajjecha dubartota furifi daima tokko dabalate civilota sagale ratrawotanif qabe hidu sabex sejira dubbima warana kajerutti kannen waile sani barbada turan loltoni sun sibilota gandarif te loltoni teddumma tan kesa jiran akka waile sani barbadu sangargaran gafatani wangargar sasani radabani fitu kasani ajjesan loltoni kun kannen gafa watabajji tokko ganda ka badita kamerun itargamtu misogitti bobban kesa taus dubbima warana kun beksani jiru kayero bayen baratamin ipsi warana badilol total alchise baykun akabeksisetti dubarto tafur diro tafuriz daima bati kuda saddeti to alella kanana jesame mucayyo wagga kuda lama madawunis bekamejira kanneen nageenya isaaniif sodaachuurraa kan ka'e akka maqaan isaanii himamu hin feene firoonni namoota ajjeesamanii loltoonni sun akka namoonni gandichaa waa'ila isaanii barbaadanii fi bakka riphee loltoonni dhokatanii jiran itti agarsiisan gaafatanii waan deebii dhabaniif ajjeechaa sana irratti raawwatan. Jiraattonni immoo odeeffannoo sana kennuudhaaf riphee loltoota sodaatan jedhu namoonni kun. Abbaan seeraa dhimma mirga namoomaa fi miseensi gumii abboota seeraa Kaameruun gochaan loltoota mootummaatiin raawwatame kun biyyattii keessatti isa jalqabaa miti jedhanii jiru. Raashiyaan Yukireeniin haleeluu isheetiif biyyoonni baay'een yeroo Raashiyaarraa fagaatanii jiranitti Zimbaabuween garuu dhiheenya kana aangootu Raashiyaa sadarkaa olaanaa tokko biyya isheetti keessumsistee jirti. Torban dabre keessa kan Zimbaabuwee daawwatan dura teessuun gumii federeeshinii Raashiyaa Vilaatinaa Ivaanovnaa Maativenkoo biyyoonni addunyaa gama lixaa yeroo Raashiyaa moggaatti qoodanii jiranitti mootummaan keenya hariiroo Raashiyaaf Zimbaabuwee gidduu jiru cimsuu fedha jedhanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti zayita bobaa, zayita nyaataa fi qamadii Raashiyaa irraa galfachuu barbaadde Zimbaabuween. Hariiroon biyyoota lameen gidduu kan ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'eef seenaa baroota dheeraa qabu ta'ullee dubbatu xiinxaltoonni kun. Kanneen mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran seeratumtoonni biyyattii ajjeechaalee jumlaa dhiheenya kana Yuunaayitid Isteetsi bakkawwan adda addaatti raawwatamaniif deebii kennuuf jecha seera to'annaa qawwee bal'aa kaleessa dabarsanii jiru. Sagalee mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaleessa kenname kanaan deeggarsi 223 mormiin 204 yoo ta'u seericha akka hin dabarfamne kan dura dhaabbate hin turre. Seerri kun umrii nama qawwee bitachuu danda'u kan ol kaasee fi magazinii yookaan baattuu rasaasaa kan rasaasa 15 ol baatu bitachuu akka hin danda'amnetti kan daangesse ta'uun himamee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama. Maamiltoonni keenya baay'een yaada keessan karaa saniin karaa waltajjiiwwan kanaan biraan gahaa jirtanii itti fufaayee jenna. Amma gara gabaasaalee hafanitti ceena. Addi bilisummaa Oromoo paartiin koongirasii federaalawaa Oromoo alaabaa kiyyaa fi faajii kiyya gargaarameera jechuudhaan dhaabbatichaaf xalayaa barreesseera. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa itti gaafatamaa sabquunnamtii Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu dubbiseera. Koongirasiin federaalawaa Oromoo gama isaatiin dhimma kanarratti yaada kennuudhaaf akka fedhiin qabne ibsee gabaasni guutuun kennooti.
Xalayaan sabaa Himaalee Hawaasaa irratti gadhiifame akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 29 bara 2014 wiixata darbe kan barreeffame ta'uu agarsiisa. Kan barreessan ammoo hayyoduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Kan isaan barreessaniif ammoo durataa paartii koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaaf ta'uu agarsiisa. Xalayaa kana irratti durataa itti aanaa paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Jawaar Mohaammed alaabaa ABO kan seeraan boordii filannootti galmaa'ee jiru seeraa fi sirnaan ala deddeebi'anii itti fayyadamaa jiraachuu agarsiisuun akka dhaabsisan xalayicha irratti gaafatamee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Lammii Gammachuu sababa itti xalayaan kun barreeffameef jedhan akkasitti ibsu.
Egaa yeroo kanarratti maaliif barbaachise kan jedhuuf dhiibbaa miseensonni dhaaba irratti hoogganaa dhaabaa irratti wanta qulqulleeffachuu qaban caasa qabaniinii gaafataa turaniif kanuma immoo wal hubannoo jaarmiyaaleen lamaan kun adeemsa waliin hojjetan keessatti wal hubannoof akka ta'utti xalayaa sun barreeffame alaabaan adda bilisummaa Oromoo mallattoo uummata kanaa. Fi adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti ittiin galmaa'ee jiru garuu uummata kanaaf sadarkaa koraa 2017 irratti wanta kaa'edha. Kun ifaadha. Haa ta'uuti garuu jaarmiyaaleen hundi faajjii mataa isaanii asaada falaaba mata isaanii ni qabaatu jaarmeyaaleen kun lamaan waliin waan hojjetaniif alaabaan kaayyoo masaka mataa isaanii qabaata aydoolojii mataa isaanii qabaata kun kana duukaa wal qabatee kan jirudha. Obbo Jawaar yerootti jaarmiyaadhaan hin masakamne aktiivizimiidhaan uummata kana kakaasaa ittiin warraaqanii geggeessaa turanitti yeroo aktiivizimiin socho'aa turanitti dhaabni kun dhaabuma ture yeroo sanas waan gaafateen qaba. Amma garuu jaarmiyaadha qabu isaan.
Sababaa xalayaa kanaarraan kan ka'e hariiroo paartilee lamaanii irratti dhiibbaan uumamu ni jiraata laata? Obbo Lammiin deebii qabu.
Xalayaan kun hariiroo keenya irratti dhiibbaa qaba tokkollee hin qabu jennee dhaabanna. Keessumaati tokkummaa uummata kanaa adda qooduudhaaf miidiyaa hawaasaa kana irratti ta'e jedhanii yeroo isaan akka barbaadanitti gamiifamoo gochuudhaaf itti dhimma ba'aa jiran argaa jirra. Ammallee kaleessallee gara fuulduraattis jaarmiyaan kun lamaan waliin hojjetaa ture waliinis hojjetaa jira.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafataman Dorotaan Kaafaawo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kanarratti waan hin jedhu homaan qabu jechuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Barreessaan Olaanaa Kaafaawo Obbo Xurunaa Gamtaa gama isaaniitiin dhimma kanarratti deebii kennuudhaaf eeyyamamoo ta'uu dhabuu isaaniiti kan ibsan.
Gabaabaatti dhimma xalayaa sanaa ilaalchisee yaada irratti kennuudhaaf fedhii hin qabu hin kenninus kennus barbaachisaa miti. Gaaffii keessaniif galatooma.
Itti gaafatamaan sab quunnamtii Abaawoo Obbo Lammii Gammachuu sabaa Himaalee hawaasaa irratti dhimmicha gama dogongoraatiin hubachuun akka jiru ibsuudhaan dhimmicha tasgabbiin ilaaluun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa piroojektiiwwan karaa baalee bahaatti jalqabaman keessaa an hojiirra jiru tokko qofa ta'uun ibsameera. Oggaa shan duraan jalqabame karaan aspaaltii guddaa roobee gasara kindir dabalatee piroojektiiwwan sadii jiraachuun ibsan bulchaan godina baalee bahaa obbo Isheetuu Baqqalee tokkicha kanaa achi kaan addaan cituun tuurizimii irratti dhiibbaa qabaachuu himaniiru. Karaa biraatiin qorataan yuunivarsiitii madda walaabuu eegumsii fi qorannoon holqa soofumariif godhamu jechuudha. Seeraan hojjetamuu baannaan bakka aadaadhaa fi seenaa qabeessa kanarratti manca'inni irra gahuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii Galmoo Daawit kanarratti gabaasa qaba.
Waggaa 4 dura ture daandiin guddichi roobee baalee ka'u gaasararraan gara magaalaa guddoo baalee ba'aa gindiiritti akka fulloof yaadame kaan hojiin isaa eegalame. Alas ganna sadii keessatti xumurame jedhamee daandiin jalqabame kun har'a waggaa 4 taaree hojiin isaas adda citee jiraa jedhu obbo Isheetuu Baqqalee bulchaan godinichaa.
Piroojektiin daandii roobee gaasara gindiir naannoo xumura 2010 kenname yeroo sana godinni lamaanuu addaan hin baane walitti jira. Achirraa kaasee piroojektiin kun hojii qabatamaa keessa galee waan tokko tokko hojjechaa ture. Haa ta'u garuu adeemsaanii kontiraaktarichi hojii akkaataa waliigalamsaniin yeroo waliigalame keessatti hojjetee xumuruu hin dandeenye yeroo dura kennamu waggaa 3 keessatti xumurama jedhamee yaadamee ture. Hojjetamee xumuramuu miti ammatti piroojektichi warri dhaabbateera hojii qabatamaa keessa jiru. Keessattuu magaalaa gaasaraa irraa jalqabee hanga jinniiritti kan jiru. Kontiraaktarillee hojicha gatee badeera itti aktiif ta'eera jechuudha.
Hojiin daandii kun adda cittoonis rakkoo bulchiinsa gaarii akka ta'e himanii jiran obbo Isheetuun akka isaan jedhanittis piroojektiiwwan daandii sadii kabaalee ba'aaf jedhamanii qabaman keessaa tokko qofaatu amma hojiirra jira.
Magaalaa Dalloo Sabroo irraa hanga dirree ishee kuseen kan deemu kan biraati. Orri yeroo ammaa kana hojii qabatamaa keessa galanii hojjechaa jiran kontiraaktara isa fudhatees kontiraaktara adda addaati. Kontiraaktara dhaabbata Chaayinaas fudhate isa sochii amma taasisaa jiran erga hojii jalqabanii naannoo ji'a lamaa akkas gahaa jiru. Piroojektii waggaa 3 keessa xumuramu orri yeroo jedhame keessatti xumuramaa jennee ilaalaa jirra. Piroojektiin kaan roobee gooroo soofumar kan jedhu sani. Inni sun caalbaasiinsa bahee teeknikaal ivaaluweeshiniisa xumurame faayinaanshaal ivaaluweeshinii irra jira. Daandiiwwan kun yoo hojjetamanii jedhan godinni keenya Abdaalee jira kan bebbeekamu ta'an kan akka Adiree Ishee Kuseen holqa Soofumar Odaa Roobaa fakkaatu kan jiddugala turizimii gochuuf godinni keenya immoo carraa kanatti illee akka fayyadamuu dandeechu abdii qabna.
Kabenyo umamada wana folu kagudini kunkabu kisa taka holka sofu mari. Holki kiesoni sa kilometra kudushan era tukuni, Afrika tulka gudda jadamu makakabatu si, kununsa gada bun amas nagenyo holki chafi ya dura ajaru. Dr. Kafiyalu Tasamma, University Madawa Labuti Barsisafi, Kuratan Sena.
Magalli sofu marja amkuni amma, balki kuni, bakke ayyo makko jadamu nseene, ullu kod anhaga bawsaniti, bakki ni darbe maramaru, magalli sun bakka jirtu sanirra, jahasan, urufni, badara ila lokam badara rasa ka fakkatu fi magal irajiru ba keteren irati abatejiru kuni marti holqa irajira gubba isarati sosochin tasifam holqa kanaf balala babaltina qobanna ba kesan irajirun magala san irra okan korkoru rabisham buu akajirun fige garamdema gar holqa kanati sena jalisisa limestone ila limestone kun jennu kuni mo daga adi jennu kan daga ufa jennu kan afan romuti innisun mo bishan arganna ni bulbulama daga la majiddu jajjaba jiddu daganjiru lafe yo jiddu be wanti kuni inji gajecha kanafi dandin bakke sanirran holka sanirran darbusun kallati viratin jejirame gara magala ginni rifi holusof marwal gesusun achira kawqab lamma fa qubanna magala nanno sadirati baballatu kun achira abbatu fi kallati virat yo ndemin magala sun baballata yo dem sochin konkolata badda sanirra dem sun yo tifufatin kanarra guguldata dem yero murtaw ne goda holka kana abudan den
Dr. Kafiyalun sofu marratti ammas qorannu ndabalata ni barbaachisa ajichani simu
qorannu guddante university won sirti bubbekamuta anu gesuta gaha qabani walitti gurmaame hojjetamudaf hambankun akka hamba adunyaatti kunun samutirra jiraata baale keessatti hamban sadi temporary list irra jiran even temporary list isawiyu radio anjiro kan diima irra sadarka temporary list keessarra yo buu khangae injira fakkenna su parking biyo lesan garren baale jiram kuni temporary list irra ogga heddu ture maalis temporary list irra bar era ture yo jenname budget ni gahan kenname nanno parki kana guutu nanno akka barbaachisutti requirementi ulaagaa guute yoo qorannaan tokko hin dhiyaane temporary list sanirraa uyyuun bu'aa jechuudha. Dureensha kuseenis akkasuma temporary list keessaa seenee jira. Kanaafi qorannoon hedduu barbaachisaadha.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa rakkoo hanqina bu'uuraalee misoomaa yaa tuuristii miidhaa jira jedheef haga danda'e hojitti jiraa jedha. Naggaa Wadaajoo itti aanaa komishinariin komishinicha. Naggaan VOF yoo dubbatu keessumaa hanqina bu'uuraalee misoomaa fi fedha tuuristiif waan barbaachisan guutuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu walitti finnee hojjechuutti jirra jedha.
Hawaasaalee tuurizimii akka Oromiyaatti qabnu mararsan hedduudha baay'ee hundi isaaniiyyuu bakka bu'iinsaan qaban waan ta'eef hundinuu hin bareeda itti wal caalchisuu jira akka waan ta'eef jechaadha. Akkuma wal qasuuf maritti iyyuu bu'uuraalee misoomaa akkasii kan barbaadan hedduutu jiru. Garuu humna dhabne kan hojjechuudha. Kanarratti yuunivarsiitiiwwan bulchiinsota godinaa, bulchiinsota magaalaa. Yannu amma humni keenya nu eeyyameen garuu kan gochuurraa dubatti hin deebinu ammas kan waamichan dhiyeessu qaamoleen achi jiranii akka yuunivarsiitiin madda walaabullee hin jira garaa wajjin hojjetaa jira yaada keessa akka galchanii isaanii wajjin kan waliin dubbanne keessaa tokko isa kana isaanii leenjii tokko achi kaa'u hawaasa naannoo sana keessa jiraatu hubachiisu kanaaf isaanii wajjinis MOU waliin mallatteessanii kan jennu waan hundumaa humna komishinii keenyaan hojjetamu waan hin dandeenyeef qaamoleen. Nojiin hojjetan adda addaa akka isaan nojiin tumsan ofitti invaayitii gochaa turre irraa yuunivarsiitiiwwan kudhan kan ta'an nojiin immoo walitti mallatteessinee kan jennee kanaaf.
Itti aanaa komishinar Naggaan bu'uuraaleen misoomaa yoo hojjetamanis gorsi waa'ee hambaalee fi haala tuurizimii naannoo yaada keessa galu akka qabus akeekee jira. Gannaa fuuldura jalqabame kaadda cite piroojektiin daandii roobee gaasaraa ginniir caalbaasiinsa lafaa bahee bara dhufu kana hojiinsaa jalqabamuuf yaadamee jira jedha. Bulchiinsi Baalee Bahaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Anda wachaf lagi fachaa jirtan sagalee Amerikaa qophii afaan Oromooti waan afetti dabarra. Qophii fayyaa. Dhukkuba kaansarii ilaalchisee marii Dr. Baahiruu Gammachuu wajjin torban darbee jalqabne hara xumura. Dr. Baahiruu Gammachuu ogeessa waa'ee vaayirasii qoratanii fi kaansarii irratti yeroo dheeraadhaa dhaabbata fayyaa biyyoolessaa and United States National Institutes of Health jedhamu keessatti hojjechaa turanii yeroo ammaa immoo soorata bahanii jiru jaalanneetu dubbise.
Egaa namni tokko kaansariin qabamuu isaa akkamitti bara?
Imaging tests kan jedhamu jiru yaalii imaging fotoogiraafii fuuhaa fuudhanii meeshaa adda addaanii waa'ee kaansarii kana ilaaluudha. CAT scan, MRI, magnetic resonance, nuclear scan, bone scan, PET scan, ultraviolet or ultrasound, X-rays, test chemistry adda addaa. Kan godhamu kaansarii sanas immoo yoo qaqqabamuu hin danda'ame dhaqanii waan tokkoon marfeessa ta'u yookiin haaduudhaan boccoqanii fuudhanii qonxoranii fuudhanii laaboraatooriitti erganii maayikirooskoppii keessatti bifi kaansarii ta'uusa mirkaneessu.
Namni kaansarii qabaachuun isaa barame tokko wallaansi taasifamu kan akkamiiti?
Sarjariin tokko. Radiyeeshiniin immoo X-ray radiyeeshin gara biraadha. Kiimootheraappii sadaffii qoricha qorachis immoo wallaanu. Hormoonaal sadaffii kan jedhamu immoo jira. Hormoonii dhumaanii hin wallaanu marfeedhaanis kiniinaanis haa ta'u. Ittaanee immoo immunotheraappii kan jedhamutu jira. Kaansarii tokko tokkoof immoo stem cell transplantation therapy kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf stem cell therapy kun kan inni fayyadamu kaansarii dhiigaa irratti. Kana kan hundumaa fi kan fakkaatan godhu. Erga godhan immoo follow up godhu. Duukaa bu'u doktoroonni. Haa ta'u iyyuu malee asirratti kan inni jala muruu barbaadu kaansariin akka dhukkubaatti hin fayyadu. Ogeeyyiin fayyaa kan isaan godhanii wallaansi kun hamma danda'ametti lubbuu dhukkubsataa kana akka dheeressuufidha. Kun tokko. Lammata immoo kaansariin kun akka inni baay'ee hin facaane gochuudha. Yaalu kan immoo kan isaan godhanii qoricha adda addaa baay'ina isaa kana kan irratti dhiibbaa godhu qoricha tokko tokko kennu. Egaa kaansariin hin faca'a akka tuumariitti dhalata kaansariin tokko tokko. Kana booddee ergi tuumariin iddoo tokkotti dhalatee booddee irraa fottoqee dhiigaan akkuma lolaan waan tokko tokko diddiqa baatee deemu iddoo tokkotti geesse qaama tokkotti biqila.
Egaa namni kaansarii qabaachuu isaa beeku wal'aansas yoo argate haamileen isaa yookaan wanti itti dhageessisu adda. Baay'ee sanaan itti himuu dandeessu?
Adda baay'eetu itti dhagaama. Warra wal'aanamaa jiran kana. Takka takka hin bir'atu, takka takka immoo hin gaabbu, tokko tokko immoo emotionaalii ta'u waa'ee dafanii hin bo'u, bo'aniis immoo yeroo dheeraadhaaf ba'u, qofummaa jaallatu, nama wajjin wal makanii akka durii yeroo fayyaa turanii. Taphatanii jiraachuu hin barbaadanii hin yaadda'u wanyu ma jireenyi isaanii akka faayidaa hin qabneetti of ilaalu garaa kutatu waan waan akkasii kana tu isaan tuqa. Tokko tokkommoo darbaniyyuu ofiidhuma isaanii miidhuudhaa fi kan yaalanii darbanii hin jiraatu.
Maal gorsuurre meegara xumura marii keenyaatti finna ogeessonni akkasii maal gorsu warra dhukkubsatan?
Yaada isaanii kana akka dhiisanii hamma danda'anitti gara fuulduraatti immoo jireenya isaanii akka gammadanii gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka fudhatanii ofii isaanii natu balleessee dhukkuba koo kana jedhanii ofii isaanii akka ofii hin adamne akka godhanii isaan gorsu. Gaara kaan immoo uuma tokko tokko deemanii akka bashannananii yoo danda'anis immoo nan isaanii kana ispoortiin isa ta'u hojii adda addaanii akka hojjetanii ofii isaaniitti gara fayyummaa isaaniitti gara waan duraan akka hojjetanii turanitti akka deebi'anii akka isaan yaalanii isaan gorsu.
Dooktar Baharuu Gammachuu, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallannee carraa kana naa kennuu kee fi.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pireezidant Joo Baayiden walgahii warreen Ameerikaa salgaffaa Loos Aanjalasitti gaggeeffamu irratti Yuunaayitid Isteetsi haaromsa dinagdee dimookiraasii fi hawaasummaa kutaa addunyaa gama dhihaa keessatti waadaa galte ibsuuf jiru. Mata dureen yaa'ii kana egeree itti fufiinsa qabu, dandeettii qabuuf haqa qabu ijaaruu ka jedhu yoo ta'u dhimmoota naannoo barbaachisaa ta'eef deebii ka kennu ta'a. Isaan keessaa weerara COVID-19, rakkoo haala qilleensaaf carraa dinagdee, hawaasummaaf siyaasa walqixa argachuu dhabuu ka jedhutu keessatti argama. Qormaata kana furuuf karaan hundarra gaariin karaa dimookiraasiitii jedhu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken.
That means recognizing our shared interest in strengthening the pillars of our fellow free and open societies, like the rule of law, like respect for human rights.
Kana jechuun utubaalee hawaasa bilisaaf banaa ta'e kanneen akka olaantummaa seeraa, akka kabaja mirga namoomaa, akka filannoo bilisaaf haqa qabeessaa, akka pireesii dammaqaaf walaba ta'e cimsuudhaaf fedhii waliin qabnuuf beekamtii kennu jechuudha.
Biyyoonni dimookiraasii leellisan naannichatti sirna abbaa irree dhabamsiisuuf mala waliinii barbaaduu qabu jedhu.
We have a responsibility also to speak up and speak out collectively when we see governments weakening democracy at home.
Mootummoonni biyya keessatti dimookiraasii laaffisuu, pireesii bilisaa irratti dhiibbaa uumuu, mormitoota siyaasaa doorsisuu, bilisummaa manneen murtii laamshessuu isaanii yeroo arginus gamtaan dubbachuuf itti gaafatamummaa qabna. Dimookiraasii kan dhuunfaa keenyaa cimsuu qofatu hin taane itti gaafatamummaa keenya ijoo ta'e irratti caalaatti ni hojjenna. Kunis fedhii bu'uuraa fi abdii bu'uuraa ummatoota kutaa addunyaa kanaa keessa jiran hundaa guutuudha.
Ibsa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken kennan kanaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaatiin nu biraan gaha. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan gulaalaa akkasumas piroodiisarii sagantaa kanaatii fi ogeessota istuudiyoo hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.